Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu, Esirde Maksat Atayev filan haberler gündelüğü, Serdar Berdi Muhammedov Ahal vilayetinin hakimi vazifesine bellenildi. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin haber vermeğine göre 17. iyunda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedov, oğlu Serdar Berdi Muhammedov Ahal vilayetinin hakimi vazifesine belledi. Bu haberin devlet metbuğutunda çap edilmeğinden bir neçe saat ozal Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri, Prezident Berdi Muhammedov'un 17. iyunda geçiren hükümet meclisinde Serdar Berdi Muhammedov Ahal vilayetinin hakiminin vazifesini vaatlayın yerine yetirici vazifesine bellendiğini haber veripti. Yönü aradan az salım geçenden son değişli mağlumu devlet metbuğutunda peyda oldu ve 37 yaşlı Serdar'ın Ahal vilayetinin hakimi vazifesine belleneni kaydıldı. Bundan bir neçe ay ozal Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Prezident Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar'ı Levap vilayetinin hakimi vazifesine bellemeyi göz önüne tutuyanlığını haber veripti. Yönü nevelli sebepleri göre bu plan koyu olsun edilipti. Serdar Berdi Muhammedov şu yılın 2. yanvarında yurdun Daşarı İşler Ministrinin orunmasarı vazifesinden boşadılıp, Ahal vilayetinin hakiminin orunmasarı vazifesine bellenipti. 18. iyunda Azatlık Radyosu'na Vene'den beren telefon interviyosunda Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki önkü ilçisi Nur Muhammed Hanamov, prezidentin öz oğlunu yurdun İri ve Merkezi vilayetinin hakimi vazifesine bellemeğinin karşılan vaka bolonluğuna aitti.
Bu vaka hakikaten Türkmenistan'ın yağdayını umumu analiz etken, Berdi Muhammedov'un öz yağdayını analiz etken, bu karışılayan vaka. Nemişin neyseniz, bir kilveri öz oğlunu öz yerine tayinleyenliği görünüp duranda, açacağım özüm.
Deyip Hanamov aytti. Prezidentin eketek oğlu Serdar Berdi Muhammedov 2016 yılın noyabr ayında ilki parlament deputatlığına 2017 yılın martında olsa meclisin kanunçuluk komitetinin başlıklığına saylandı. Ol şonun veri yurdun siyasi sahnasına vacip rol oynap geliyer.
Bu zatların hemme etapı geçir. Yankı siyaset dediğimiz kanun orunun işlerine tanış olmak, kocalık işine tanış olmak, şu zatların hemmesini övrünse ha hakikatten hem son gelecekte mengerimi arkayın geçiyor hem de zarplayın diyeyim tanıştıyıp dayın kadar deyip tayinleyen etken işi.
Deyip Hanamov belledi. Sonku deputatlık saylovlarının ön yanı devlet üyeçiliğindeki nitranı Türkmenistan gazeti Serdar'ın resmi tercüme halini çap etti. Onlaki mağlumatları göre 1981 yılın 22. sentyabrına doğulun 37 yaşlı Serdar'ın Kakası prezidentlik vazifesine girişiyençe devam eden bir sıdırgın bilimi ve kariyerası üntü çekiyer. Emma Kakası devlet başlatının vazifesine girişenden son Serdar Berdi Muhammedov 2008-2011 yılları aralığında Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin binyadındaki Diplomatik Akademiyası'nın halkara katnaşıkları uğru boyunca bilim aldı. Onun izyanı 2011-2013 yıllarda olsa Jeneva'da halkara hukuksuzluk uğrundan okudu. Nur Muhammed Hanamov kıysa vaatın içinde dürlü yukarı vizifelere bellenen Serdar Berdi Muhammedov'i vizife bellemekte prezidentin vilayet hakimliği bilen çeklenmeyecektiğini çaklamağı esas bağırdığını vurrun verdi.
Bu hakim, asal vilayette hakim olmam kendi işlemez ben fikrim onca. Ertesi ya meclise başlığı eder, ya yine şoka menzer sordat eder, kanun boyunca özü ayrılayanına şu yerine geçecek adam, oğlu olur yerledik koyuyor. Göreyim.
Deyip Hanamov belledi. Sonku vaatlarda Merkezi Aziya yurtlarının kabirlerine hükümet başındaki liderlerin oğlu yılları yukarı vazifelere bellenildi. Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon 2017 yılın yanvarında oğlu Rustam Emomali'ni Tacikistan'ın payitahtı Duşenve'nin hakimi vazifesine belledi. 2019 yılın martında Kazakistan'ın ilkinci prezidenti Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayev'a senatın yolbaşçılığına bellenildi. 2019 yılın aprelinde Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in ulu kızı Saida Mirziyoyev'a Yurdun Metbuot ve Mağlumat Agentliğinin başlığının orunmasarı vazifesine bellenildi. 17. yılında Türkmenistan'ın prezidenti hem oğlu Serdar'ı Ahal vilayetinin häkimi wezipesini belledi. Finçler bu wakanyň aýyň 17-sinde amalaşdyrylmagyny prezidentiň ýedilik sanyny aýratyn çemeleşigi bilen düşündirýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 be satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 be satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın banklar tarafından Visa plastik kartlarından ayda peydalanıp bolýan pulun möçürüne girdilen çäklendirmeler sebäpli türkmenistanlaryň ýüzüwi bolýan kynçylyklary dowam edýär. Şeýlede bu çäklendirmeler raýatlary gazan çetmegin täze usullaryny oýlap tapmaga mejbur edýär. Adatlyk radiosynyň bu barada habar beren habarçysynyň tasdiklamagyna görä, raýatlar Fly Dubai, S7 we Belavia ýaly daşaryurt howa ýollary kompaniýalarından uçur biletlerini satyn alanda Visa bank kartlary arkaly bir günde biletini bahasının dine 50 Amerikan dollarını tölep bilerler. Raitler biletin nırhının qalın bölüğünü tölümü üçün, bu edara qadan çetme üçün baran onlarca Visa kart eyelerine yüzlönerler. Fly Dubai Hova Yollar kampanyasının edarasında müşterilerin biletinin bahasının qalın bölüğünü tölötme üçün, bu yere baran Türkmenistanların 6-7 sansını çağırıyarlar. Olorun her birinin kartından 50 dollar alyarlar. Sonra müşteri bu adamların Visa kartlarından alınan her bir Amerikan dollar üçün oları fik kızmanı töleyer deyip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji iýunda gurrun berdi. Habarçy munun raýatlaryň ýurdun içinde Visa kartından gadan çetmegin täze bir usulyny emele getirendigini belläp, bu howa ýollar kompaniýalarynyň bilet satýan edaralaryna her gün onlarça adamyň üýşýändigini hem aýtdy. Bu ýere bilet almaga barýan adamlardan başlady öz Visa kartından pul çekdirmäge barýan adamlaryň sany hem az däl. Sebäbi raýatlar Visa kartlaryna resmi kurs bilen 3,5 manatdan pul seriştesini alýarlar. Soňra da 8 manadyň hasabyndan nalt pul alýarlar. Adamlar şu usul bilen özlerini gazan çedýärler. Bu bilet satyn almaga barýan adamlar üçin hem amatly. Sebäbi olar dollary gara wadardan satyn alsa, onda 18,5 manat tölemeli bolýarlar diýip habarçy belledi. Habarçy Russiýanyň S7 howa ýollary kompaniýasynda bolsa, raýatlar bileti satyn almak we onuň bahasyny tölemek üçin adyndan 3 gezek öňünden nowata ýazylmaly bolýar diýer. Bu barada kompaniýanyň edarasynda ýürite bildir şem atılıp onunla şeyle değiller. Hormatlı yolculuklar, kartlardan pul çekmek bilen bağlı limitlerin ve yağdayların kıyınlaşmağı sebeple sizden ayda dine 3 yedek izli izine 3 gün novata yazılmağı sonra yarız. Bulordan son novatlarınızı dine 35 gün sonra yazılıp bilersiniz deyilip kampanyanın bildirişinde aydılıyar. Bu yerde Visa kart bilen bir ayda 3 yedek tölep bolyar. Eğer 3 yedek de biledin bahasını tölep bolmasa onunla indik ayda novata yazılmalı olyar ya da biledin bahasının kalın bölüğüne nat görnüşünü tölemeli olýar diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä Belarusyň Belavia howa ýollary kompaniýasynyň Teke Badarynaky edarasynyň işgärleri bilet satyn almaga baran türkmenistanlaryň Visa kartlarından her aýda 240 Amerikan dollary möçüründe pul çekip bilýärler. Bu howa ýollary kompaniýasynda biletleriň bahasy limitden ýokary bolsa, onda raýatlar biletiň bahasynyň galyn bölegini nat tölemeli olýar. Ýöne müşterler 240 dollary hem Visa kartdan tölende bir näçe günläp tölemeli bolýar. Sebäbi Visa karttan bir transaksiýada ýa-da bir günde diňe 50 Amerikan dollaryny tölep bolýar diýip habarçy aýtdy. Habarçy käbir ýurtlara satylan biletleriň bahasy barada hem maglumat berdi. Fly Dubai howa ýollary kompaniýasy arkaly Dubaiýa ýa-da Katara satylan biletleriň bahasy 400 Amerikan dollaryna barabar. Belavia howa ýollary kompaniýasy arkaly daşary ýurtlara diňe Minskiň üstünden tranzit uçup bolýar. Aşgabat Minsk-Istanbul reýsi üçin biletiň bahasy 420 Amerikan dollaryna barabar. Türkmenistanda valyutanyň nalt çalşygy 2016-njy ýylda resmi taýdan ýatyrylyp, 1 Amerikan dollarynyň resmi kursy hem 3,5 manat möçüründe saklanyp galýan mahalynda onuň gara wadardaky bahasy 5 esse ýokurlandy we 18,5 manada ýetdi. Visa bank kartlary Türkmenistanyň raýatlaryna türkmen manadyny resmi kurs boýunça daşary ýurt valyutasyna öwürmäge we bu puldan ýurdun daşyna ýa-da ýurdun içindäki daşary döwletleriň kampaniýalarynda peýdalanmaga mümkinçilik berýän ýeke-täk ýollaryň biridir. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve tere mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigimin gözül Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda azyk önümlerini ulyny owatlary saklanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, şu günkü döwlet dukanlarynda ulyny owatlaryň döremeginiň fonunda hususy dukanlar hem ýapylýar. Şu günler iň ulyny owatlar esasan şeker we tüwe satylýan wagtynda döreýär. Tutuş Aşgabatda döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlar saklanýar. Köp dukanlar howly tarapyndan binanyň ýetki tarapynda ýerleşen gapylardan harit satýarlar. Nowatlar köçeden görünmedýärli. Nowatlar esasan tüwiniň we şekeriň üstünde döreýär. Şekere olan islegleri zaten konserva tayarlamak mövzumu sebepli. Güçlünen olmalı şekeri bir adama 1 kilogramdan veriyarlar bakati 7 ve 8 manat töreğinde. Hususiyetçilerde şeker 15 ve 16 manat ve ondan has yukarı bakadan satılıyor deyip Aşgabattaki habersiyemiz 18. iyunda ettim. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda kulun owatlardan daşary ýazyk önümleri çäklendirilip satylýar. Şekeri bir adama 1 kilogramdan tüýini 3 kilogramdan köp bermeýärler. Azatlyk radiosyna soň günlerde Aşgabatyň döwlet dukanlarynda edilen video ýazgylaryň ençemesi el ýeterli boldy. Videolarda azyk dukanlaryň daşynda onlar çadamyň öz nowatyna garaşyp sabyrly duranlygyny, dukanyň içinde bolsa nowaty ýeten adamlaryň arasynda aljyranlyk döreýänligini, kimse ýalbaryp kimsiniň näýilelik bildirýänligini görmek mümkin. Sövdegärler bolsa salatinlik bilen işleýärler. Her alacak çingrak bir haltacıkları salınan şeker ver pulun alyarlar. Biz öz habarçılarımızın ve çeşmelerimizin hopsulluğunu bir zah etmek maksadı bilen bu videoları çav etmekten saklanýarys. Türkmenistanyň paýtagtynda käbir azyk önümlerini gutalan wagtynda köp islege ýe bolan haritlaryň gapdalynan alyjylara geçmeýän haritlary şol sanda möhlet ötün azyk önümlerini goşup satmak tejribesi hem dowam etdirilýär. Azatlyk radiosynyň ýangy ýakynda habar bermegine görä Aşgabatyň käbir azyk dukanlarynda alyjylardan şeker bilen birlikde margarin satyn almak talap edilýär. Türkmenistanyň paýtagtynda tüwe we şeker gutçylygy may aýynyň aýagynda güýçlenipdi. Döwlet dukanlarynda we bazarlardaky söwda nokatlarynda azyk önüm Dönüm satılıp başlanmağından en çime sağıt öngünnen ulu novatlar döreyer. Devlet dukanlarında satılayan azı önümlerinin bakası bazar dağısından eslerden. Hususan da devlet dukanında 8 manattan satılayan şol bir şeker bazarda ön 12 manada, sügünler 15-16 manada satılayar, 7 manatlık tüvü 20 manada satılayar. Ama bazarlarda kınırhlar hem hakimiyet tarafından keskitleniyar. Yadırka vaxtı payitahtın bazarlarında azı önümlerinin resmi sayıdan keskitlenen nırhlarını orkuz. Diýen bildirişler yerleşdirilýär. Emma narhnamalardaky bahalar hakykata gawat gelmeýär we ol real bahalardan has arzan görkezilýär. Türkmenistanyň giraýaty esasy azyk önümlerinin agyr ýetmezçiligi bilen 2 ýyldan gowrak wagt bäri 100% bolup gelýär. 2017-nji ýylyň güýdünden bäri ýurtda un we çörek gutçylygy dowam edýär. Şeýlede paxta ýağy, tüwi, şeker we tuwuk ýumurtkasy ýaly önümler ýygy-ýygydan satuwdan aýrylýar. Satylan wagtynda nowatlar döreýär. Şol bir wagtyň özünde Aşgabatda hususy söwda nokatlary yapılıyor. Oların arasında hem adık hem de fenağıt haritlerini satyan sövda nokotlar var. Paragat 2 drop 2 trapçasının nomer 17-nji jaýynyň ýerdeminindäki mebel satýan dukany ýapdylar. Onuň girilgisi Sapar Murat Türkmen başy Şaýoly tarapyndan däldi. Eýsem protokol köçesi hasaplanmaýan 10 ýylawadançylyk köçesinde ýerleşýärdi. Bu dukan alyjylar tarapyndan halanýardy diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene biri habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Geçen anına şenve ve yekşenme günleri Aşgabatda adamların sağlık yağdayının duydansız yaramadlaşmağı ve tit kömek uluğlarının köpçülüklüğün çağırılmağı bilen bağlı yağda yüze çıktı. Adatlık Radyosu'nun Aşgabatda kavarçılarının ve çeşmelerinin ençimesinin öz şayat bolon yağdaylarına tit kömek işyerlerine ve lukmanlara salgılanıp aytmağına göre tit kömek uluğu bilen paytahtın keselhanalarına getirilen adamların duydansız yürek nasarlıklarından kan basışının aşı yokurlanmağından ve insulttan ecir çekendiği anıklandı. Bu nesaklar dürlü ketelhanalara yerleştirildi. Oların arasında helak olup yoğulanlar hem bar. Şeyli de olur dine kartaşan adamlar del. Bu adamların arasında orta yaşlarındaki erkekler ve ayarlar hem bar deyip hopsuzluk yağdayları sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı 18. iyunda gurrun berdi. Havarçı adamların sağlık yağdayının duydansız yaramadlaşmağına ve tit kömek uluğlarının köpçülüklüğün çağırılmağına dürlü ketelhanalarda şolsandı il içinde demir yol hatsahanası deyilip bilinyen ketelhanada işleyen lukmanlar manların hem gen galyandığını aytdı. Şunlar Aşgabatda havanın temperaturası 38-40 gradus aralığında ütgeyer. Bu görközücüler Türkmenistan üçün iyun ayında kadalı deyilip hasaplanyar. Lukmanlar şunlarda magnetli tupan yok yaldı diyerler. Oların özler hem adamların köpçülüklüğün sağlık problemasına uçramağını düşünmeyerler deyip havarçı belledi. Adatlık Radyosu'nun bir-birinden karışsız Aşgabatdaki başı iki çeşmesinin aytmağına göre anneunu paytaxta ayrı başı yerlerde olan iki vakada hem biri yaşı 40'dan geçen ayal ve beylekisi yaşı 60'dan geçen adam ketelhana yerleştirildi. Vakaların birinde duydansız huşunu yitiren ayal ketelhana yerleştirilenden sonra lukmanlar ayalın hosarlarını onun insultun ön yanında bulunduğunu, yönümünün sebeplerini özlerinin hem bilmeyendiğini aydiyarlar deyip anonim şertte söhbetteş olan çeşme 17. iyunda gurrun berdi. Beyleki bir vakada yaşı 30'dan geçen adam duydansız özünün nerede oturunduğunu bilmeyendiğini aydiyar ve şundan sonra huşunu yitiriyer. Lukmanlar ketelhana yerleştirilen yaşlılığının hem insultun ön yanında bulunduğunu aydiyarlar yönümünün hem sebeplerini düşündürüp bilmeyerler deyip beyle kıvır çeşmemiz anonim şertte 18. iyunda gurrun berdi. Adatlık Radyosu'nun bu havarlar varada Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinden komentari almak sayınışıkları netice bermedi. Adatlık Radyosu'nun paytaxtdaki havarçıları bilen anonim şertte söhbetdeş olan Aşgabatlı lukmanların ençimesi soňky ýyllarda Türkmenistanlaryň iň köp duçar bolýan keteller barada hem maglumat berip, ýürek, damar ve rak keteллеriniň ejir çeken adamlaryň köpelendigini tasdiklady. Geçen aýyň ahyrynda Adatlık Radyosu'nun Türkmenistandaky havarçylarynyň ýene biri soňky bir ýylyň dowamında tejeninden, lewapdan ve mardan Aşgabada gelip rak keselini bejertmek isleýän birnäçe adamyň aradan çykandygyny aýtdy. Munyň 7 aý çemesi öň lewapdan Aşgabada gelen gıydın bir göğsünü ayırdılar. Şunun bir neçe ay son hem ikinci göğsünü ayırdılar ve yakında ol gıyd aradan çıktı deyip anonim şertte maglumat veren çeşme belledi. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki havarçılar ve çeşmeleri rahatların duçar olyan hastalıklar bilen yekmeyek galyandığını, hükümet tarafından ağır nesaklara tas yardım berilmeyendiğini aydiyarlar. Adatlık Radyosu bilen tökvetteş olyan Türkmenistanların ençimesi tədi gurulyan sağlık desalarında iş yerlerin ağlavasının medisini encamlarının peydalı Nesaqların ketelini anıklap bilmeyendigini aydiyarlar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi kabuldan. Demirgazyk Awganistanda İslam döwleti diýilen toparyň Khorasan atly bölüm Paryab vilayatynda da baýdak kaldyrypdyr. Awgan harbiýlerinin bir bölüminiň serkerdesi Bobu komandanyň aýtmagyna görä
Daýyşlaryň bilen deni tapylypdyr da olaryň bu ýerde bayrak köterdir bu ýerde. Onu şu Kaýsaryň derezinde köterdir. Ak ötelde Ojekentde köterdir, Gurduwaryň derezinde köterdir.
Demirgazyk Awganistanda daşar ýurtly militarlaryň bar. Merkez Aziýaly jeňçiler hem Demirgazyk Awganistanda hereket edýärler. Olaryň İslam döwleti atly topara ýakynlygyny bilermenler aýdýarlar. Bobu komandanyň aýdyşyça daşar ýurtly jeňçiler Paryab welaýatynyň Gurtmaç atly etrabynda ýerleşipdirler. Puştahwar atly ýerde daşar ýurtly jeňçileriň harby merkezi bar diýip Bobu komandan bellidi.
Onu Türkmenistanlaryň dakyk maglumatyny Alp bilem yok, tam yokluğunu. Bir başka İran'ı, başka her kişilerden Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Ba, Kazakistan'ı ba, Özbekistan'ı, Tacikistan, Kırgızistan, İran'ı, bunlar ba. Çin bunlar her kişilerden ba. Şu yerde Oğurtmaş'ta, Puştay Havar diye şu yerde karar gelsi ba bunların.
Faryab vilayeti Türkmenistan bile serhetleşer. Serhet yakada Afgan serhetçilerinin yoktuğunu resmiler aydiyarlar. Tutuş serhet yaka cengçilerin yeçilge diyanını bu komandan gurur verdi.
Türkmenistan'a şöyle serhet de namus adam çöl oluyor. Türkmenistan'ın çöl tarafı oluyor. Talipların elini. O yerin adını Galbala diyor, Açık diyor, Tamçı diyor. Ama şu sitelerden geçiyorlar. Onlar şu serhete değişti oluyor. Yok, o yerde hiç Afgan serhadi yok. Hemmesi Türkmenistan'ın serhadi var, Afgan serhadilerde talipler var. O tutuş serhadi Türkmenistan, hemmesi taliplerin elinde.
Türkmenistan'ın serhadinin kolayında yerleşen bazarların hem cengçilerin elinde dediğini Bobo komandan aittı. Bazarlarda ok yarağı ve neşe serişlerinin adadığını alınıp satılayanını Bobo komandan malum etti.
Türkmenistan'a şolam serhad bazar koca gavarın şoların elinde, çilgezi şoların elinde. Keçekli şoların elinde, kovurtma canışlar, hem yer süpürlen şoların elinde neşe satılıyor, yarak satılıyor, ok satılıyor.
İslam devleti deyilen toparın Khorasan adlı bölümünün Afganistan'da barha güçlen yanlığını Günmatar Metbuğatı haber veriyor. Daesh deyip adlandırılan toparın Afganistan'dan dünya kopavandır yandan Amerika'nın Birleşen Ştatlarının harbi serkerdiler hem malum ediyorlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиприяр Азатлык радиосы. Хабарлар күнделігіні деваметтір яс. Эфирде сіз білен мен Араз Первис. Вашингтон білен Техран арасындағы мүмкін конфронтация барадағы алыдаларың артына себепли Қытай өзінің Ирана еділіян юқор дереже басыш методлары дияна ақта Бірлішен Штаттара дұйдұрыш берді. Қытайың дәсір ішлі министері, үкіметің баш дипломаты Ванги, Сирияның дәсір ішлі министері білен Пекине кесірін дұшы оның зонға, Ираны да дүнияның ғулы дөулеттері білен келінін ядро лалышығынан сықмалыға чағырды. Санкцияларды еңілдестірмегін дерегіне Ираның ядро программасыны чәкілендірін халқары алалышығынан Американ президенті Дональд Трамп 2018 жылда бір тараптайын чекілілбәрі, Бірлесен Штаттар білен Иран арасындағы қатнашықлар тартқынлы яғдай баштан кетірер. Кешен әпті Оман айлығында екі саны невет танкарны еділен үзімлерім яғдайын хаса ярамаздашмағына кетірді. Вашингтон бұл барыда Ираны айыплыяр, Техран һәм бұл айыплыманы бір кіреттетер. Biz ehli tarafları oylanışıklılığa, savukkanlılığa, regionuna daskınlık döretmeyi mümkün her bir hareketten saklanmaya çağırıyor deyip uan aitti. Ayrıca Amerikan tarafı özünün yukarı derece basış metodunu ütkütmeli. Haysem olsa bir taraflayın edilen harekete halkara hukukuna esas yok. Bu iş problemini çözmelik bilen çeklenmen kaytam has oli krizisi döredir deyip uan sözünün üstüne koştu. 17. yılında Birleşen Ştatların harbuları koşmaktadır. Mısa suratlar yayrattılar. Olur bu suratlar nevet tankerlerine edilen hücumlere İran cevapkar değil yani tasdikleyer diyerler. Washington'un aitmanı ve suratlar vakanın bolun yerindeki suratnamanı ayırmak için edilen sinen şıkları gökeriyer. Pentagon şolgun tankerlere edilen hücum sebepli orta günü göre yine mün esker iyi verecektiğine aitti. Ol yaralı güçleri iyi vermekten maksat orta günü göre havadan, denizden ve Kuriye'den bolan havuplarda qoranmaqdaydı. İranın prezidenti Hasan Ruhani bolsa bu aydılyanlara oylanışıqlı çemeleşip 18. yunna televiden yededen çıxışına öz yurdunun heç bir yurdun qarşısına uruş alıp barmacaqlığına aitti. Ruhani şol bir vaqtta da Trump administrasiyasına niyetlenen qıytaqlayın o adaşışta bizim qarşımızda dronlar bir topar az tecrübeli siyasatçılar deydi. Birleşen Ştatlar İranın revolüsiya saxçılarını da hücum amala aşırılan mahali tankerlere gülövçülük eden Amerikan dronunu atıp kaçırmağa sinanşanlıkta ayıpladı. 17. yunna İran'ın Yadu Energiyası Agentliği Tehran'ın Uran Gori 2015. yılda bağlaşılan yadro gelişiminde belirlenen miktardan gelecek 10 günün içinde aşar dedi.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip oturuyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.